Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Здравейте, професор Христова.
Здравейте.
Гостувате в канала Беновска пита. Точно час и колко остава още? 45 минути преди да приключат парламентарните избори за 45-то народно събрание. Ще бъдат ли удовлетворени кандидатите за власт?
Струва ми се, че това е много сложен въпрос и различен за всеки един от тях. А ще започна с тези, които трябва да бъдат най-удовлетворени. Естествено, при всички избори има един победител. Този победител за момента явно кой се очертава, сега управляващите. И не би...
Моля да не назоваваме така конкретно, защото ние сме лицензирана медия и ще ни тук виж ни отнели лиценза по-условно, така.
И очевидно е, че може би редно е те да бъдат удовлетворени в смисъла на получения висок резултат. В същото време ситуацията е много сложна, тъй като виждаме, че парламентът вероятно ще бъде много компонентен, но най-голямо впечатление за момента, като че ли прави битката между втора и трета позиция, което за мен в някаква степен е изненадващо. Тъй като класирания трети допусках, че ще получи по-малко резултат, но очевидно, че не сме направили точният анализ на профила на те хората, които гласуват за него.
Да ви напомня, че класираният за сега трети, неговият лидер, много силно насърчи партията и симпатизантите, като ги преди обаче много-много да не бързат повече от една крачка напред да не правят. Нали така? Говорим за същото.
Да, така е.
Така че те сигурно няма да направят една крачка през втория.
Да. Другото нещо, което ми прави впечатление е, че винаги когато някоя от по-големите политически партии, които би трябвало да определят съответното политическо идеологическо поле, не е във форма и има проблеми, то винаги няма празно пространство и там се наместват много и различни заместители. Виждаме, че почти всички заместители са намерили своята среда, своето място, своето поле и късат от това не във форма пространство, което е било вече доста дълго време. Не във форма, за да управлява. Това е отново една голяма поука за по-големите политически партии, че който не тича според принципите на професионалното присъствие в политиката, на високата степен на сензитивност към проблемите и адекватност към очакванията на гражданите и към посланията, винаги се намира кой да отнеме и да го замести.
Така наречените концертиращи политици, които също кандидатстват за власт и слава, те дали ще оберат вот различен от техните привърженици на концертите им?
Предполагам, ако имам предвид една политическа партия с концентриращи артисти, предполагам, че те ще вземат максимума, който са очаквали, поне това, което виждам в момента като така, цифри, които се пропускат в социалните мрежи. За мен е много любопитен този факт, тъй като профилирахме избирателите по един по-различен начин, но очевидно, че тази теза моя, че когато другите не са във форма, идват концентриращите артисти, тогава политическото и идеологическото отстъпва на популизма. И това ни очака. Чакат ни доста сложни дни. Между другото, за мен е това, което се случва с третия в момента, е голяма поука, пак повтарям поука, но е много голяма въпроса как той ще играе от тук нататък. Тъй като аз допусках, че ако той види събитката на кампания води до добър резултат, ще продължи в същия начин, по същия начин да играе самостоятелно, без желание да подкрепи която и да е страна. Ще видиме. Ще видим. В момента се потвърждава хипотезата, може би, че той ще има
решаващата дума.
Да играе самостоятелно и да продължи да бъде самостоятелен. Да.
Ще видим. Как ви изглеждат така пловците от Черноморието в политиката? Те дали ще оберат гласовете на средната класа, на поколението края на 70-80 години?
Пловците от Черноморието не ми прави впечатление да се представят много добре, но при всяко положение те късат от другите политически партии, или по-точно няма да може би да могат да допринесат за засилването на тези по-големи политически партии. Пловците от Черноморието са... Черноморието е с особена субкултура и тя се проектира в начина, по който правиха кампания, и може би по начина, по който там ще останат с някаква степен на неудовлетвореност. Но когато ги говорим тия неща, трябва да знаем все пак, че нямаме всички резултати и че някои проценти, които са значими, могат да се променят. Имаме още един час, мисля, че. И в рамките на този час...
Час и 40 минути.
Да, можем да сериозно да... някои малки проценти да намалеят, други още повече да се увеличат. В крайна сметка, избирателната активност, която не знам доколко я обявиха последно време...
Около 30%.
Точно така. Стигнах до 30%, е ниска. Е много ниска. И това е...
Не се ли доближава до избирателната активност на миналите парламентарни избори?
Не. Не се доближава, ниска избирателната активност, и това, което това отново показва, че кампания, която да убеди повече хора да бъдат активни, не е имало. Знаете ли какво се получава? Повечето хора, които гласоподаваха днеска, които са свикнали да ходят до урните на всички избори, много голяма част от тях отидаха въпреки, на така вреченото на въпреки, не с голям ищах, не с мотивация, а като че ли с това, че трябва да изпълнят един ангажимент, трябва да се гласува за някой, но не бяха убедени в избора си.
Между другото, сега се сещам, извинете, че ви прекъсвам, но говорих с доста хора, които винаги гласуват, казаха, че ще отидат да гласуват, но ми казаха, че ще отидат да зачеркнат номер 34. Това било, аз не бях запомнила, не подкрепям никого.
Да.
Това е много интересен вод, после да го анализираме. Да.
Я допускам, че след като получим резултатите, това ще бъде любопитно число, колко процента са били по този начин подали. Освен това, ми прави още нещо впечатление, че на екзит пола много хора отказват да отговорят за кого са гласували. Отказват да попълнят анкети.
Правилно. Агенции,
което също подчертава, че този, който е отишъл да гласува, той не се гордее с избора си. Той не иска другите да знаят кой е избора. Лоша индикация и за предизборна кампания, и за ситуацията на политическата система. На практика, пак казвам, по числа, ние ще имаме победител. Много е важно какво ще случи след това, защото на България ни е нужно период, в който няма правителство. Ни е нужно служебно правителство, което се чака следващи избори. И в същото време на България не е нужно да прави правителство някой, който никак не е спечелил. Тоест е бил на второ, трето, четвърто, пето място. За това, защото такъв тип мандатоносител на правителство би бил изключително некоректен и неморален в очите на гражданите. Тоест,
да, но не е противоконституционно. Но не да. Е противоконституционно.
Но не.
Да добавя тук още няколко кандидати за слава имаме. Една коалиция, която иска да, така, да прочисти къщичката на властта и отваря вратата за навън. Тази коалиция според мен е един много амбициозен кандидат за мандатоносител от 5-6 място.
Да. Амбициозен е, но ми се струва, че няма морални основания да има тези претенции.
Но ще влезе ли?
Не зная. Не зная. В момента виждам, че е на ръба, но все пак повечето данни сочат по прескачане на 4% бариера. Тази коалиция, целият опозиционен вод на практика беше много силно разбит. И пак казвам, това е опозиционен... Ако бяхме в нормална развита демокрация с здрава политическа система, цялата норма, защото винаги има норма и отклонение от нормата, нормата трябваше да бъде, ако има критика към ГЕРБ и ГЕРБ не се справя, или управляващите не се справят, да дойде съответно другата опозиционна партия, която се е влязла в форма, която 4 години или там съответния период от време е тичала, направила си добър подбор на хората, работила е политики, харесвана е от публиката, съвременни послания, съвременно говорене. И дадено не се получава така. И именно защото тази част на политическия спектър не успява да поеме опозиционните нагласи в момента, затова се появиха и всички останали. На практика всички останали късат от нейните проценти, от нейното тяло. За бъдеще това е голямата тема.
Още нещо искам преди да заключите за бъдеще. Да. Имаме едни, които бяха едни политически субекти, които бяха обединени, но после се разобединиха и се прегрупираха в други обединения. Как виждате този, който остана сам?
Да.
Който може би, как да го идентифицирам, кога зашумят шумите буките?
Шумите буките. Сега, нека да видим какво ще случи. Там също битката е, дет се казва...
На ръба?
На ръба е битката. Ако този субект влезе, вероятно ще бъде определено в подкрепа. Но на тези, които водят в момента резултата. Mm-hmm. Но дай Боже това да се случи.
А онези другите, които са така сухание на парфюма на бензин и лекарства и са горди нехазартни играчи?
За момента не влизат в рейтинга, но това казвам, още не е късно да имаме размествания в рамките на 1,5%-2%. Не забравяйте, че до...
Нека да не забравяме гласовете от чужбина, госпожо Христова.
Гласовете от чужбина и до други ден ние ще чакаме резултатите. И спомнете си последните избори за местните избори в България, че имахме промяна на резултатите 2 дни след приключване на изборите. Защото особено тези, които пътуват за да донесат бюлетините от по-крайните точки на страната към София, също гласовете от чужбина, ще е необходимо да имат нужда от технологично време.
Нека да напомня още и нещо, че това може би няма да касае конкретните резултати в момента на обявяването, защото няма процедура, която да спре резултатите за това, за което ще кажа, но вероятно ще имаме и обжалвания пред Конституционния съд на валидността на някои райони. Имам предвид това, което се случва с машините в Велико Търново, в Добрич, мисля, и още на някои други места по-малко. Помните, 2009 година ли мисля, че беше, когато на ГЕРБ получи един мандат след си решение на Конституционния съд за това, че един мандат на ДПС не е негов. Знам дали го помните.
Да ви кажа нещо много като че ли консенсусно от всички анализатори, които се занимават все пак с анализ на политическото, имат информация за формите на преброяване и технологията в това отношение. Почти никой професионалист в тази сфера не подкрепя тези съвпадения и различни форми на технологично отчитане. Затова това беше един изцяло популистски акт, приемането на машинното гласуване, въвеждането му изключително експериментално, което е почти сигурно, че трябваше да доведе до грешки. Когато правиш пилотен проект, който преповтаря една установена практика на гласоподаване, винаги се очаква разминаване и проблем в стиковката. Затова аз смятам, че ние си го направихме това с приемането на това машинно гласуване, но хората, които бяха за него, бяха много шумни, използваха го чисто политически, за съжаление, и влязахме в капан с машинното гласуване.
Още един субект искам да включа във вашия анализ, професор Христова, това е нарочение за обединител на нацията. Каква ще бъде неговата роля, защото знаете, че той ще раздава кой е мандатоносителя?
А неговата роля е много ясно разписана в Конституцията и той ще е задължен да даде на първата политическа партия, след това на втората.
После обаче?
Първата не може. Сега, ако и двете по-големи политически партии не успеят да сформират правителство, тогава ми се струва, че наистина може да се стигне до трета. Но тогава възлагането и правенето ми се струва на правителство отново ще бъде почти невъзможно. Чисто от математическа гледна точка сбора вероятно няма да стигне всички опозиционни или част от опозиционните, и за това ми изглежда проблем въобще да бъде направено правителство. Тогава обаче ще бъде в неговите ръце създаването на служебно правителство. Правенето на служебно правителство и чакането на новите избори ще забълпачат управлението на всички процеси много дълго време, за съжаление. Във всеки сектор ще трябва да влезе нов управляващ министър, и това ще доведе до много голямо зацикляне, особено в ситуация, в която все още управляваме различни сектори в криза и ще ги управляваме в криза поне още една година. Това не е доброто развитие на демократичните процеси в България. Не е доброто. Но всичко това си го получаваме заради липсата на форма на кондиция на определена политическа партия.
Разбрах ви много и благодаря за този разговор. Беше абсолютно изчерпателен, доколкото е възможно в момента, час и половина преди да приключи изборния ден за 45-то Народно събрание. Ще се чуем и видим утре, други ден пак, предполагам.
С удоволствие.
Добре, благодаря и още веднъж. Това беше професор Антоанета Христова в Беновска-Пита. Професор Христова, която е политически психолог.